ว่าปกติจิตนี่ก็ต้องมีอารมณ์นะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจรับรู้อารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เนี่ยเข้ามาต่างอายตนะเข้าสู่ใจนี่เมื่อเราเกิดมาในโลกนี้เราก็มีความยินดีและพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์อยู่ในโลกนี่เป็นชั้นของกามาวจรภพนะก็มีมนุษย์โลกมีสวรรค์มีต่ำกว่ามนุษย์ลงไปในฌานภูมินรกภูมิพวกนี้เนี่ยก็อยู่ในกามาวจรพบที่จรอยู่ในความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมรมนั่นเองก็เป็นความสุขแต่ความสุขอันนี้มันก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนะคราวนี้เมื่อเราอยู่ในโลกจะทำยังไงให้ทุกข์มันน้อยลงยังไงมันก็จะต้องเกิดแหละแต่ทำให้น้อยลงเราก็ต้องมาสร้างบุญสร้างกุศลคือเป็นหนทางที่จะให้ความทุกข์นั้นมันน้อยลงไปพบกับความสุขที่ถาวรที่แท้จริงก็คือนิพพานก็เรียกเดินทางและปฏิบัติไปสู่นิพพานนั่นเองจะเป็นความสุขที่เราเห็นว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้เราคงต้องการความสุขนะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเรามีบ้านสักหลังหนึ่งเราก็ประสงค์ให้บ้านหลังหนึ่งที่เรามีอยู่นี้คงทนตลอดไปไม่มีความเก่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่มีการผุพังเราได้ร่างกายนี้มาแล้วเป็นเด็กๆมันก็อยู่ไม่ได้แล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็อยากให้มีร่างกายที่มันแข็งแรงเจริญเติบโตมาแข็งแรงมาแข็งแรงแล้วก็ไม่อยากแค่ร่างกายนี้มันเสื่อมไปหรอกให้มีความแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปยิ่งถ้าไม่มีความหิวความกระหายก็ยิ่งจะสบายยิ่งนั่งไปนานๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ไม่ทุกข์เดินนานๆก็ไม่มีรู้จักเหนื่อยแต่ว่าความจริงไม่ใช่เช่นนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิไปนานๆเกิดความปวดความเมื่อยเกิดทุกขเวทนาก็เมื่อเราได้ร่างกายมนุษย์นี่ก็ต้องมาฝึกอดทนนะมีคำถามว่านั่งไปนานๆแล้วมีเวทนาทำอย่างไรก็ฝึกอดทนก่อนแล้วก็พิจารณาเวทนานั้นไม่ใช่เราพยายามมีสติดูที่เวทนานั้นหรือพยายามกำหนดสติเอาไว้ที่ฐานที่เราได้กำหนดที่ลมหายใจจนจิตสงบแล้วก็มากำหนดดูเวทนาจะเห็นว่าเวทนาก็มีอยู่แต่ว่าอยู่คนละส่วนกับจิตแยกกันอยู่เวทนาก็เป็นสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยเกิดมันปวดมากๆเช่นคนเป็นข้อเข่าเสื่อมเวทนามันมากจะดูเวทนาก็ไม่ไหวอดทนไปมากก็นี่สังขารมันก็ไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนอริยบทใช้อริยบทนั่งให้มันน้อยลงเดินจงกรมนะการนั่งหรือการเดินนี้ทำให้จิตสงบก็อาศัยการเปลี่ยนแปลงบางครั้งเดินนานๆสงบได้ง่ายบางครั้งนั่งนานๆก็สงบได้ง่ายเป็นเพียงอริยบทถ้าจะสงบสงบได้ทั้งเดินและทั้งนั่งมันนี้ไม่ต้องไปสงสัยในอริยบทนะเดินก็ได้นั่งก็ได้แต่ถ้ามันฟุ้งซ่านอยู่มานั่งเลยมันยังไม่อยู่ก็ต้องเดินซะก่อนเดินไปเดินมาให้มันคิดให้มันน้อยลงแล้วก็มานั่งสมาธิต่อก็ได้แล้วเมื่อเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ลมหายใจมันจะน้อยลงไปน้อยลงไปก็กำหนดรู้อย่างนั้นแหละจะรู้สึกว่าไม่มีลมหายใจสติเราจับลมหายใจไม่ได้ก็มีความรู้อยู่นะรู้อยู่แล้วลมละเอียดไปแล้วกายเบาจิตเบาก็มีสติรู้ไว้อันนี้เป็นสมถะกรรมฐานนะมันจิตสงบแล้วต่อมาก็จะมาปรุงแต่ง เราก็มาพิจารณาในรูปในนามนี้แหละเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปก็ได้เวทนาก็เป็นส่วนของนามเราเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะปล่อยวางได้ตรงที่ปล่อยวางตรงนี้ก็คือนิพพานนะนิพพานจะมีไหมเป็นบ้านเป็นเมืองไหมเป็นเมืองแก้วหรือเปล่านะอันนี้เป็นเมืองแก้วก็เป็นสมมุติให้เรารู้ว่าพระนิพพานเป็นเมืองแก้วแวววาวมีแต่ความสุขนะบอกเป็นความว่างแล้วไม่มีอะไรเลยคนเราเขาเข้าไม่ถึงเลยนักปราชญ์ก็ต้องมีการมาบอกว่าเป็นเมืองแก้วที่บริสุทธิ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็รู้สึกว่าเมืองนี้ก็น่าจะไปนะน่าจะไปอยู่ที่เมืองนี้เพราะเป็นเมืองที่มีแต่ความสุขความสงบอย่างเดียวคือเรายังอยู่ในโลภอยู่ท่านก็เปรียบเทียบอารูปให้เปรียบเทียบเราจะพอเข้าใจได้ส่วนรูปประพบอรูปประพบนั้นก็เป็นส่วนของจิตที่ละเอียดขึ้นไปเป็นเรื่องของพรหมก็หาความสุขในการทำสมาธิเป็นเครื่องอยู่หาความสุขในการที่ไม่ยึดเอารูปเลยเพราะอะไรที่มีรูปอยู่เนี่ยมันทุกข์ก็ยึดเอานามเป็นอารมณ์ก็ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆท่านว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะขึ้นไปเรื่อยๆนะสัญญาน้อยหนึ่งก็ไม่มีก็เรียกว่าใกล้กับนิพพานเส้นยาแดงผ่าแปดเป็นนิพพานดิบนะว่าอย่างใกล้กันนิดเดียวเท่านั้นเองท่านอารัลดาบทอุทกดาบทเนี่ยก็ได้สมาบัติถ้าเกิดว่าท่านพุทธเจ้าแนะสอนให้ออกจากสมาบัตินั้นมาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปของนามแล้วก็จะนิพพานนั่นเป็นพระอรหันต์นั่นนะแต่นี่นะท่านเสวยความสุขในรูปฌานกับอรูปฌานไม่สนใจที่จะมารับฟังธรรมะก็เลยว่าเสียโอกาสที่ดีไปโอกาสจะพบพระพุทธเจ้านะก็หายากอันนี้นักปฏิบัติบางทีก็ทำความเพียรอย่างพระท่านทำไม่นอนเตือนเอสเช็คไม่นอนนะก็อดทนได้เป็นบางครั้งที่ท่านจะฝึกแต่พอมากลางวันก็พักมากขึ้นมาหน่อยเพราะว่าชดเชยกันไปแต่เป็นการที่ฝึกเอาไว้ว่ามันกลางคืนเป็นเวลาที่เรานอนเราก็นอนน้อยหรือว่าจนไม่นอนก็ได้เป็นการฝึกเมื่อเราไม่นอนว่าต่อไปนอนน้อยเราก็อยู่ได้เคยข้ามเวทนาความง่วงเงาเหานอนถ้ามีกำลังมากๆเข้ากลางวันก็ไม่พักก็ได้นะเบื้องต้นก็เป็นการฝึกฝนหรือว่าอบรมการที่พวกเราให้ทานสมาทานศีลนี่ก็ปฏิบัติธรรมต่างๆนี่ทำการภาวนาเนี่ยก็เพื่อให้ใจของเรามีความบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์จากการให้ทานซะก่อนกำจัดความโลภบริสุทธิ์จากการที่เรามาสมาทานศีลก็ยังมีความคิดปรุงแต่งท่านว่าภาวนานี่มีบุญมากกว่าอันอื่นเพราะอะไรเพราะการภาวนาทำใจให้สงบนั่นเองไม่คิดไปในเรื่องความยินดีหรือความยินร้ายเพราะความยินดีก็ทำให้ใจเศร้าหมองนะความยินร้ายก็ทำให้ใจมันมืดมนไปการที่เรามาฝึกให้จิตสงบตรงนี้จึงเป็นบุญมากทำได้ยากการที่เรามารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกภาวนาพุทโธนี่เราจะภาวนากรรมฐานบทใดบทหนึ่งเกสาโรมานกาทันตาตัดโจก็ได้ให้จิตสงบเห็นว่าเมื่อจิตสงบแล้วก็เป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งที่เราไม่เคยได้รับไม่เคยรู้จักนะสามารถหาได้แต่การที่เราทำจิตให้นิ่งๆนะไม่ต้องไปฟังเสียงอะไรที่มันไพเราะไม่ต้องไปดูรูปที่เราชอบใจหรือดมกลิ่นที่เราถูกใจริมสัมผัสรสอาหารอร่อยมันต้องวิ่งต้องปรุงต้องแต่งมากอย่างนี้เป็นต้น เพียงแต่ว่าเรามาทำสติของเราให้ต่อเนื่องนี่เรียกว่าจิตสงบกายเบาจิตเบามีปีติมีความอิ่มใจนี่เราก็ต้องสร้างขึ้นมาคือเราต้องเดินมรรคต้องสร้างขึ้นมาสร้างทางนะต้องเดินไปที่จะให้เห็นกับธรรมะเห็นพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยสมมติเรามาปฏิบัติเราจะเอาจิตของเราไปเห็นพระนิพพานได้ไหมพระนิพพานโดยสมมติพระนิพพานโดยวิมุตติพระนิพพานโดยสมมติก็เหมือนว่าเราจิตของเราไปอยู่สถานที่หนึ่งตรงนี้ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นจิตสบายเป็นตทังคะวิมุตติหลุดพ้นชั่วคราวสงบสบายใจจิตปลอดโปร่งไม่ก่อเกี่ยวกับสิ่งใดนะแต่ก่อเกี่ยวกับอารมณ์ของพระนิพพานเป็นอารมณ์เรียกว่าอุปมานุสติกรรมฐานนั่นเองระลึกถึงคุณพระนิพพานเป็นอารมณ์ลักษณะอย่างนั้นเมื่อเราระลึกไปเช่นนี้ก็เลยว่าเป็นตทังคะวิมุตติหลุดพ้นชั่วคราวอาจจะเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นอะไรที่เราสร้างขึ้นมาจากจิตของเรายึดเกาะอยู่แต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราละเราเห็นธรรมะนะใจของเราจะบริสุทธิ์ขึ้นก็เราเห็นธรรมก็เห็นพระนิพพานอันนี้ก็จะแตกต่างกันนะอันนี้มันเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากอวิชชาทนาอุปทานได้ระดับหนึ่งยังเป็นพระโสดาบันก็เห็นพระนิพพานที่แท้จริงอันนั้นเบื้องต้นก็เห็นพระนิพพานเหมือนกันนิพพานที่จะทำให้เรารู้ได้ว่าพระนิพพานได้มีจริงเป็นสถานที่มีอยู่จริงแต่อยู่ทิศไหนก็บอกไม่ได้แต่มีน่าจะมีนอกใจหรืออยู่มีในใจแล้วล่ะก็ต้องมีในใจพระสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีบาปบุญทั้งหลายอยู่ในใจนิพพานก็อยู่ที่ใจเราเนี่ยนะแรกเราก็รู้แล้วว่าอยู่ที่ใจแล้วอะถ้าเราปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นใดครั้งหนึ่งนั่นแหละเราก็รู้แล้วนิพพานไปจริงเพราะมันมีความว่างอยู่ตรงความว่างตรงนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขมีความสุขอีกชนิดหนึ่งความสุขยังไงคือเราเคยชินกับความร้อนเมื่อมีโลภใจก็ร้อนมีโกรธมีหลงใจก็ร้อนอย่างนั้นนะพระนิพพานก็คือดับความโลภโกรธหลงได้ดับโดยสมาธิทำสมาธิได้ความโลภโกรธหลงเกิดไม่ได้ก็มีความเย็นอันนี้ในการข่มเอาไว้แต่เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดโลภโกรธหลงมีอยู่ก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานเมื่อเราพิจารณาแล้วไอ้ที่เกิดโลภโกรธหลงก็เพราะมีตัวเราของเราก็เลยมาพิจารณาว่ามันไม่มีเราไม่มีของเราซึ่งเราก็ปรารถนาที่จะให้มีเราจะได้มีความสุขมีบ้านของเรามีรถของเรามีทรัพย์สินของเราร่างกายนี้ก็เป็นเรามีครอบครัวของเราเรามีเราไปหมดมีเราก็ได้แต่ให้มีโดยสมมุติแต่ให้ใจเรารู้จักว่าอันนี้เป็นธรรมดาเป็นไปตามกฎธรรมดากฎของอนิจจังทุกขังอนัตตามาอยู่ในโลกหมุนรอบตัวเองหมุนรอบดวงอาทิตย์ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งที่อยู่ในโลกนี้มันจะคงทนได้ยังไงในวัฏฏะสงสารก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปก็คงทนไม่ได้รูปร่างกายก็ดีที่มีวิญญาณครองรูปที่เป็นวัตถุสิ่งของทั้งหลายก็ตกอยู่ในอำนาจของแต่ละคืออนิจจังทุกขังและก็อนัตตาแต่พระนิพพานนี่อยู่นอกเหนือกฎของแต่ละกฎของแต่ละนี่ใช้ได้มีได้เฉพาะที่เป็นสังขารปรุงแต่ง นามสังขารรูปสังขารถ้าใจเราไม่ก่อเกี่ยวอยู่ในรูปในนามแล้วเนี่ยไม่มีอะไรปรุงแต่งก็จะเป็นกองที่เที่ยงที่มีความสุขตลอดไปละอันนี้เริ่มต้นเราก็อาจจะยังมองไม่เห็นความสุขอย่างนั้นเป็นอย่างไรเราก็เข้าใจง่ายๆก่อนว่าถ้ามีโลภเราก็พยายามดับความโลภมีความโกรธก็พยายามดับความโกรธมีความหลงก็พยายามตัดความหลงได้ตรงนี้แหละก็คือนิพพานของเราซะก่อนนะอย่าไปเป็นนิพพานที่นอกไปจากใจของเราเพราะนั้นจะเข้าใจได้จะไขว้เขวจะสงสัยถ้าความสงสัยนี่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ว่าเราสติแล้วไม่ทันความสงสัยความสงสัยก็เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งนั่นเองในนิวรณ์ห้าคือเป็นเครื่องกั้นความดีกามฉันทะพยาบาททินะมิทะอุทธัจจกุกุจจะคือความคิดฟุ้งซ่านความบังเลสงสัยความหงุดหงิดใจอันนี้เนี่ยใจของเราครอบกับห้าตัวนี้เป็นประจำเป็นเพื่อนสนิทนะอาศัยอารมณ์ทั้งห้านี้อยู่เป็นประจำนะบางทีก็สงสัยก็วุ่นวายมากบางทีก็งุนงิดใจขึ้นมาที่ก็คิดฟุ้งซ่านไปไม่หยุดพงแต่งไปในอดีตในอนาคตห่วงตัวเองมากเกินไปอย่างปัจจุบันนี้ก็มีอะไรมากมายนะหนึ่งน้ำท่วมนี่น้ำจะท่วมโลกบ้างน้ำจะท่วมภาคกลางบ้างชายทะเลบ้างอะไรนี่ข่าวมากมายเหมือนกันถ้าเราคิดไปมากมันก็วุ่นวายมากเลยวุ่นวายมากเกินไปเชื่อมากเกินไปก็เลยวุ่นวายขึ้นมาที่มีข่าวมาโอ้จะท่วมไปขนาดนั้นคนตายมากมายเราคิดพิจารณาเลยคนเกิดมันเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นตายตอนนั้นเกิดมาก็ตายจะหนีไปไหนหนีไปก็หนีได้ชั่วคราวแล้วหนีตายจริงๆแล้วหนีไม่ได้แล้วก็พิจารณาไม่ให้ใจของเรามันวุ่นวายหรือสับสนไปแต่นิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยมันเป็นเพื่อนสนิทของใจมานานนะพุทโธลมหายใจเข้าออกนี่เราก็มาเรียนรู้ใหม่ต้องใช้เวลาแต่ใจของเราสงบได้ดีถึงจะมองเห็นเข้าใจว่าความบังเลสงสัยมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปนะมันเป็นธรรมชาติธรรมดาของกิจอย่างนี้นักปฏิบัติอยากได้เร็วมันก็ยิ่งสงสัยมากก็เป็นธรรมดาก็ดูไปศึกษาไปภาวนาไปอย่าทิ้งต่อไปจิตสงบความสงสัยมันจะลดไปเองละลดน้อยถอยลงไปแค่มันสงสัยจิตเขาก็ไม่สงสัยเลยเนี่ยก็เป็นธรรมชาติเมื่อเขาไม่สงสัยก็อย่าไปคิดทำไมไม่สงสัยก็สงสัยขึ้นมาอีกแหละนะซ้อนเข้ามาอีกสงสัยซ้อนความสงสัยขึ้นถ้าเรารู้เราเห็นว่านุ่มนำไปในจางทุกขังอนัตตาความสงสัยมันก็จะหมดเองไปนิพพานอยู่ที่ไหนก็จะหมดไปคำถามนี่มันจะหมดไปนะให้เรามาปฏิบัติให้มีทานมีศีลมีการนะภาวนาของเราอย่างนี้กรรมนาจึงเป็นบุญอันยิ่งกว่าบุญทั้งหลายที่เดียวเป็นให้เกิดปัญญานะพระเจ้าจึงสอนให้พวกเรานั้นให้ทานซะก่อนตัดกิเลสไปบางส่วนคนให้ทานนี่ทำได้ส่วนมากคนไทยให้ทานเก่งมากนะยิ่งตอนนี้ก็เป็นข่าวดังๆอยู่นะแม้แต่ขอทานที่พิการนั่งขอทานยังเก็บเงินได้เป็นล้านเอาไปทำบุญอีกอาตมาก็มาวิเคราะห์เขาก็ขอทานอยู่ที่วัดทุกวันก็เห็นคนมาทำบุญมาให้ทานแล้วก็ไปทำบุญทุกวันทุกวันถ้ามองให้ดีเนี่ยนะผู้ที่ไปนั่งขอทานอยู่นั้นเขาก็ได้อารมณ์ที่ดีๆทั้งนั้นเลยเพราะอะไรเพราะคนที่มาทำบุญในวัดจิตใจก็ดีงามในช่วงนั้นจิตใจดีงาม มีจิตใจเอื้อเฟื้อในการทำทานมีจิตใจเอื้อเฟื้อในการทำบุญในกุศลทุกคนก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสถ้าผู้ที่มีปัญญาไม่นั่งขอทานอยู่ก็มองเห็นคนที่มาก็เหมือนกับเทวดามาโปรดมาทำบุญทำกุศลทุกวันทุกวันเกิดความรู้สึกนึกคิดจิตใจเปลี่ยนจากความโลภที่จะเอาเงินไปมากๆจิตใจเปลี่ยนจากความสะสมเห็นชีวิตตัวเองก็เป็นทุกข์ก็อยากจะทำบุญสุนทานบ้างอยากจะมีอะไรที่เหมือนกับคนที่เข้ามาทำบุญบ้างก็สั่งสมอบรมจิตใจศรัทธากล้าขึ้นมารวบรวมปัจจัยที่ได้รับมาจากการบริจาคเอาไปทำบุญเป็นล้านนี่ใจก็เป็นเทวดาแล้วเนี่ยนะจากมนุษย์ที่ร่างกายพิการแต่ว่าใจเขาเปลี่ยนไปแล้วใจที่ไม่ได้พิการไปกับร่างกายกับกลายเป็นใจที่มีความดีอกดีใจมีมุทิตาระลึกถึงความดีของคนที่มาทำบุญทำทานเกิดความรู้สึกว่าเราต้องทำบ้างนะนี่แสดงว่ามีปัญญาไม่เห็นแก่ตัวไม่เก็บเอาไว้เป็นของเราเองมีความเสียสละทำให้นึกระลึกไปถึงพระพุทธเจ้าของเราที่สร้างบารมีเป็นพราหมณ์สามีภรรยามีผ้าที่เป็นสถานะของความเป็นพราหมณ์อยู่ผืนเดียวถ้าพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์ออกไปนอกบ้านภรรยาต้องอยู่ในบ้านสลับกันไปอย่างนี้แต่ทําอย่างไรเกิดศรัทธาเริ่มใสในพุทธเจ้าพระองค์ก่อนอยากจะร่วมกฐินด้วยเงินทองก็ไม่มีก็จนขนาดนั้นแต่ว่าก็มีผ้าเก่าๆไปแลกเข็มมาได้เล่มเดียวแต่อนิสงส์นะของบรมบริษัทพุทธเจ้าของเราในกองกฐินทั้งหมดมีทุกอย่างขาดเข็มอยู่เล่มเดียวนี่เป็นอัศจรรย์คือพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนคงจะทำบารมีของบรมบริษัทพุทธเจ้าของเรานี้ให้เกิดขึ้นให้เต็มเกิดปิติเกิดปาโมทย์มากอิ่มอกอิ่มใจมากเพราะว่าเสียสละได้ยากเพราะถ้าผ้าผืนนี้หมดไปความเป็นสถานะของความเป็นพราหมณ์คนไม่รู้จักการทิ้งสถานะความเป็นพราหมณ์เนี่ยมันเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากทีเดียวนี่พระเจ้าของเราบำเพ็ญบารมีพระโพธิสัตว์บารมีมาเพียงการทำทานชนะความโลภได้แต่เมื่อเราได้ทำคนอื่นมองดูแล้วเกิดศรัทธาเริ่มใสก็ทำตามแล้วเรามีศีลคนอื่นก็เห็นว่าเรามีศีลดีนักปฏิบัติก็ต้องพยายามสำรวมกายวาจาให้ตั้งอยู่ในศีลสำรวมใจให้มีจิตมีการภาวนามีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปตรงนี้จะเป็นทางเดินอยู่ได้เห็นพระนิพพานและเห็นธรรมะแล้วก็รู้จักระอุปทานได้ชั่วคราวเป็นทางเข้าวิมุตติทำสมาธิให้เกิดเป็นวิขัมมนาวิมุตติทำปัญญาให้เกิดเป็นสมุเฉทวิมุตติจนกว่าเห็นธรรมก็จะอยู่ที่ใจส่วนนิพพานที่เป็นรูปเปรียบเป็นเมืองแก้วต่างๆนั้นครับเป็นเปรียบให้เราเห็นว่าจะเป็นสถานที่ที่มีความสุขอย่างแท้จริงนั่นเองก็ขอให้เราพยายามปฏิบัติและเจริญในธรรมต้องการทุกท่านเถิด